глава 5. Тогаш пророците Агеј и Захари, синот Адонов, почнаа да им пророкуваат на јудејците во Јудеја и Јерусалим, во името на Израелевиот Бог кој беше над нив. Тогаш Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, станаа и почнаа да го дзидаат Божиот дом во Јерусалим. Божите пророци беа со луѓето и ги бодреа. Во тоа време дојде кај нив Татнај, управителот отаде реката. Сетар Воснај и нивните другари пратеници и ги прашаа: кој ви одобри да го градите овој храм и да ги подигате овие зидови? Како се викаат луѓето кои ја изградија оваа зграда? Но Божјото око бдееше на јудејските старешини, па не им забранија да работат додека веста не отиде до Дари и додека не стигна писмен одговор за тоа. Ова е препис на писмото што му го испратија на царот Дари. Татнај, управител од онаа страна на реката, Сетар Воснај и нивните другари пратеници, отаде Еуфрат. Те му испратија извештај со оваа содржина: на царот Дари секаков мир. Царот нека знае дека дојдевме во покраината Јудеја, кај домот на великиот Бог. Го градат со крупни камења, зидовите ги обложуваат со дрво. Работата се изведува внимателно и напредува во нивните раце. Ги прашавме нивните старешини и им рековме: кој ви одобри да го градите овој храм и да ги поддигате неговите зидови? Ги прашавме и за нивните имиња, за да ти јавиме. Така и ги запишавме имињата на оние кои заповедаат со луѓето. И тие ни одговорија вака: ние сме слуги на Бога на небото и земјата. Го градиме храмот што беше изграден пред многу години и што го беше изградил и подигнал големиот цар на Израел. Но кога нашите татковци го разсрдија Бога на небото, тој ги предаде во рацете на халдеецот Навуходоносор, вавилонскиот цар, кој го разурна храмов и го одведе народот на заточение во Вавилон. Но во првата година на вавилонскиот цар Кир, царот Кир заповеда да се изгради повторно Божиот дом. Уште и златните и сребрените посадки на Божиот дом, што Навуходоносор ги беше однесол од светилиштето во Јерусалим и што ги пренесе во вавилонското светилиште, царот Кир ги зеде од светилиштето во Вавилон и ги предаде на човекот по име Сасавасар, кого го постави за управител. И му рече: земи ги овие посадки, оди и стави ги во Јерусалимското светилиште, и Божиот дом нека биде дзидан на старото место. И така тој Сасавасар дојде и ги постави основите на Божиот дом во Јерусалим. И од тогаш па до денес се гради, и уште не е довршен. И така, сега ако царот сака, нека се истражува во царското писмочувалиште, во Вавилон, дали на вистина царот Кир дал повелба да се изгради Божиот дом во Јерусалим, а царската одлука за тоа нека ни биде соопштена.